We all remember last April.
Viime huhtikuussa presidentti Russell M. Nelson esitteli käsitteen palvelutyö yhtenä keinona pitää suuret käskyt rakastaa Jumalaa ja rakastaa toisiamme. Jatkakaa sitä suurta työtä, jonka olette aloittaneet seuraten profeettaamme tässä asiassa. Älkääkä odottako monia lisäohjeita. Kiitämme siitä, että olette seuranneet profeettaamme tässä tärkeässä asiassa. Hypätkää vain altaaseen ja uikaa niitä kohti, jotka tarvitsevat apua. Älkää jääkö paikoillenne miettimään, pitäisikö uida selkää vai koiraa. Jos noudatamme niitä perusperiaatteita, jotka meille on opetettu, jos pysymme sopusoinnussa pappeuden avainten kanssa ja tavoittelemme pyhää henkeä oppaaksemme, niin me emme voi epäonnistua. Kiitos sisar Gordon tästä tärkeästä sanomasta. Tänä aamuna haluan puhua vieläkin henkilökohtaisemmasta palvelutyön puolesta, josta ei saa toimeksiantoa, johon ei sisälly kalenteriin merkittyä keskustelua ja jota ei raportoida muualla kuin taivaassa. Saanen kertoa vain yhden kotikutoisen esimerkin. Grant Morrell Bowen oli työteliäs, uskollinen aviomies ja isä, joka monien muiden maasta elantonsa saavien tavoin koki taloudellisen takaiskun, kun paikallinen perunasato oli huono. Hän ja hänen vaimonsa Norma hankkivat muuta työtä ja muuttivat viimein toiseen kaupunkiin, alkaen kiipeämisen takaisin taloudellisesti vakaaseen asemaan. Erittäin valitettavassa tilanteessa veli Bowen kuitenkin loukkaantui syvästi. Kun temppelisuosituspuhuttelussa piispa epäili Morrellin ilmoitusta, että hän maksaa täydet kymmenykset. En tiedä, kummalla näistä kahdesta miehestä oli sinä päivänä täsmällisemmät tiedot, mutta sen tiedän, että sisar Bowen lähti tuosta puhuttelusta kädessään uusittu temppelisuositus, kun taas veli Bowen lähti sieltä niin vihoissaan, että se vei hänet pois kirkosta 15 vuodeksi. Riippumatta siitä, kumpi oli oikeassa kymmenysten suhteen, ilmiselvästi sekä Morrell että piispa olivat unohtaneet vapahtajan käskyn tarjota vastapuolellesi sovintoa nopeasti ja Paavalin neuvon sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Tosiasia on, etteivät he sopineet, ja aurinko tosiaan laski veli Bowenin ollessa vihainen päiviä, sitten viikkoja, sitten vuosia. Tämä osoitti oikeaksi sen, mitä yksi viisaimmista muinaisista roomalaisista sanoi. Viha, ellei sitä hillitä, on usein tuhoisampaa kuin loukkaus, joka sen sai aikaan. Mutta sovinnon teon ihme on aina ulottuvillamme, ja rakkaudesta perhettään ja kirkkoa kohtaan, jonka hän tiesi olevan tosi, Morrell Bowen tuli jälleen aktiiviseksi kirkossa. Saan kertoa lyhyesti, kuinka se tapahtui. Veli Bowenin poika Brad on perheemme hyvä ystävä ja omistautunut vyöhyke 70, joka palvelee eteläisessä Idahossa. Brad oli 11-vuotias tämän tapauksen aikaan ja 15 vuoden ajan. Hän seurasi, kuinka hänen isänsä uskonnollinen omistautuminen hiipui. Hän todisti sitä kauheaa satoa, joka korjattiin vihalla ja väärinymmärryksellä kylvetystä maasta. Jotakin oli tehtävä. Niinpä, kiitospäivän lähestyessä vuonna 1977, Brad, tuolloin 26-vuotias Brigham Youngin yliopiston opiskelija, hänen vaimonsa Valerie ja heidän poikavauvansa Mick pakkautuivat vaatimattomaan menopeliinsä ja lähtivät matkaan ajaen huonosta säästä huolimatta Billingsiin Montanan osavaltioon. Edes törmääminen lumipenkkaan lähellä Länsi-Yellowstonea ei pystynyt estämään tätä kolmikkoa ottamasta palvelutyöyhteydenottoa veli Bowenin vanhempaan. Heidän saavuttuaan perille Brad ja hänen siskonsa Pam pyysivät saada puhua isänsä kanssa kolmisin. Sinä olet ollut loistava isä, Brad aloitti hieman liikuttuneena, ja olemme aina tienneet, kuinka paljon sinä rakastat meitä. Mutta jotakin on pielessä, ja on ollut pitkän aikaa. Koska sinua satutettiin kerran, tämä koko perhe on kärsinyt vuosien ajan. Me olemme rikki, ja sinä olet ainoa, joka pystyy korjaamaan meidät. Voisitko kaikkien näiden vuosien jälkeen löytää sydämestäsi halun, jättää taaksesi sen valitettavan tapauksen piispan kanssa ja johtaa jälleen tätä perhettä evankeliumissa, kuten aiemmin teit?
There was dead silence.
Seurasi kuoleman hiljaisuus. Sitten veli Bowen kohotti katseensa näihin kahteen, jotka olivat luu hänen luustaan ja liha hänen lihastaan, ja sanoi hyvin hiljaa, kyllä, kyllä löydän. Innoissaan, mutta ällistyneinä odottamattomasta vastauksesta, Brad Bowen ja hänen perheensä seurasivat, kuinka tämä aviomies ja isä meni silloisen piispansa luo sovinnon teon hengessä, saattaakseen asiat kuntoon elämässään. Täydellisenä vastauksena tähän rohkeaan, mutta aivan odottamattomaan käyntiin, piispa, joka oli toistuvasti kutsunut veli Bowenia tulemaan takaisin, kietoi kätensä Morellin ympärille ja halasi häntä hyvin, hyvin pitkään. Vain muutamassa viikossa veli Bowen oli jälleen täysin mukana kirkon toiminnassa ja oli tehnyt itsestään kelvollisen palaamaan temppeliin. Pian hän otti vastaan kutsun johtaa vaikeuksissa kamppailevaa pientä 25 jäsenen seurakuntaa ja kasvatti sen kukoistavaksi yli 100 jäsenen seurakunnaksi. Kaikki tämä tapahtui lähes puoli vuosisataa sitten, mutta seuraukset siitä, että poika ja tytär esittivät palvelutyöpyynnön omalle isälleen, ja että isä oli halukas antamaan anteeksi ja menemään eteenpäin muiden epätäydellisyydestä huolimatta, ovat tuoneet siunauksia, joita koituu Bowenin perheelle yhä edelleen. Veljet ja sisaret, Jeesus on pyytänyt, että me elämme keskenämme rakkaudessa, eikä meidän keskuudessamme pidä olla kiistoja. Se, jossa on kiistelyn henki, ei ole minusta, hän varoitti nefiläisiä. Todellakin, suhteemme Kristukseen määräytyy hyvin suuressa määrin sen perusteella, millainen suhde meillä on toisiimme, tai ainakin se vaikuttaa siihen. Jos haluat tulla minun luokseni ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, mene veljesi luo ja tee ensin sovinto veljesi kanssa ja tule sitten minun luokseni täysin vilpittömin sydämin, niin minä otan sinut vastaan. Varmasti jokainen meistä voisi mainita lukemattoman määrän vanhoja arpia, murheita ja tuskallisia muistoja, jotka yhä tälläkin hetkellä kalvavat rauhaa jonkun sydämessä tai perheessä tai naapuristossa. Olimmepa me aiheuttaneet tuon tuskan tai saaneet sitä osaksemme, noiden haavojen pitää parantua, jotta elämä voi olla yhtä palkitsevaa kuin Jumala on tarkoittanut sen olevan. Aivan kuten jääkaapissa oleva ruoka, jonka lapsen lapsenne tarkoin tarkistavat puolestanne. Nuo vanhat vääryydet ovat kauan sitten ylittäneet viimeisen käyttöpäivänsä. Ettehän anna niille kallisarvoista tilaa sielussanne yhtään kauemmin. kuten Prospero sanoi katuvalle Alonsolle näytelmässä Myrsky, ei menneet mielipahat muistojamme saa raskauttaa. Antakaa anteeksi, niin teille annetaan, Kristus opetti vuorisaarnassa, ja meidän aikanamme, minä Herra annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille. Niiden teistä, jotka elävät todellisessa ahdistuksessa, on kuitenkin tärkeää huomata, mitä Herra ei sanonut. Hän ei sanonut, teillä ei ole lupa tuntea todellista tuskaa tai aitoa surua niistä järkyttävistä kokemuksista, joihin olette joutuneet toisten taholta. Eikä hän sanonut, antaaksenne täysin anteeksi, teidän täytyy palata myrkylliseen suhteeseen tai väkivaltaisiin repiviin olosuhteisiin. Mutta huolimatta jopa kauheimmista loukkauksista, mitä saattaa tulla, me voimme kohota tuskamme yläpuolelle ainoastaan, kun laskemme jalkamme todellisen parantumisen polulle. Se polku on anteeksi antava polku, jota Jeesus Nasaretilainen kulki. Hän, joka kutsuu meitä jokaista, tule ja seuraa minua. Sellaisessa kutsussa olla hänen opetuslapsensa ja pyrkiä toimimaan niin kuin hän toimi. Jeesus pyytää meitä olemaan hänen armonsa välikappaleita, olemaan Kristuksen lähettiläitä, sovinnon teon virassa, kuten Paavali kuvaili korinttilaisille. Jokaisen haavan parantaja, joka oikaisee kaikki vääryydet, pyytää meitä tekemään työtä kanssaan, pelottavassa tehtävässä rakentaa rauhaa maailmassa, joka ei löydä sitä millään muulla tavalla. Niinpä, kuten Phillips Brooks kirjoitti, te, jotka annatte kurjien väärinkäsitysten jatkua vuodesta toiseen, ajatellen selvittävänne ne jonakin päivänä, te, jotka pidätte elossa viheliäisiä riitoja, koska ette saa mielessänne päätettyä, että nyt on hetki uhrata ylpeytenne ja sopia ne. Te, jotka kuljette yrmeinä ihmisten ohi kadulla, puhumatta heille jonkin typerän kaunan vuoksi. Te, jotka annatte jonkun sydäntä kivistää hänen odottaessaan arvostuksen tai myötätunnon sanaa, jonka aiotte suoda jonakin päivänä. Menkää heti ja tehkää se, mitä teillä ei kenties koskaan ole toista mahdollisuutta tehdä. Rakkaat veljeni ja sisareni, todistan, että anteeksi antaminen ja vanhojen tai tuoreiden loukkausten unohtaminen on keskeisellä sijalla Jeesuksen Kristuksen sovituksen suuruudessa. Todistan, että viime kädessä voimme korjaantua sellaisesta hengellisesti vain jumalallisen lunastajamme kautta, joka kiiruhtaa avuksemme parantaminen siivissään. Me kiitämme häntä ja taivaallista isäämme, joka lähetti hänet siitä uudistumisesta ja uudesti syntymisestä, siitä vanhoista suruista ja menneistä virheistä vapautumisesta tulevaisuudessa, jotka eivät ole vain mahdollisia, vaan jotka on jo ostettu ja maksettu kiduttavan tuskallisella hinnalla, ja joiden vertauskuvana on karitsan vuodattama veri. Maailman vapahtajan minulle suomalla apostolisella valtuudella todistan sielulle koituvasta levollisuudesta, jonka sovinnon teko Jumalan ja toistemme kanssa tuo. Jos olemme riittävän sävyisiä ja rohkeita tavoittelemaan sitä, lakatkaa kiistelemästä keskenänne. Vapahtaja sanoi, jos tiedätte vanhasta loukkauksesta, korjatkaa se. huolehtikaa toisistanne rakkaudessa. Rakkaat ystäväni, yhteisessä sovinnonteon palvelutyössämme pyydän teitä olemaan rauhantekijöitä. Esitän tämän vetoomuksen luoda rauhaa rauhan ruhtinaan nimessä, hänen, joka tietää kaiken siitä, että tulee lyödyksi ystäviensä luona, mutta joka silti löysi voimaa antaa anteeksi. Ja unohtaa ja parantaa ja olla onnellinen. Sitä rukoilen teille ja itselleni Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.